Eno ebbaluwa y'omukulembeze okuva eri abavubuka b'oku butaka mu ddoboozi ly'omuvubuka Manza. Ssebo mukulembeze, tugonze, twetonze, gutusinze era we tuba tubadde matagocha, tuwoze. Tusiba ku mavivi nga tusaba ssaala ku mirimu gye tukolera, batwongere ku musaala. Abalokole, abasiraamu, abaterera n'abalina obulemu, ffenna tetulina mirimu. Ssebo taata, tukoyo tukukusanga ennyaanya mu bimotoka bitata anti nga batusuubiza emirimu, nga tebasosodde oba oli w'ekyaggwe oba oli w'ebuddu, nga batutwala muwanga okukola obuddu. Ab'enganda zaffe mu nsi engwira bangi ku bo babokyesa bipiira, kyokka nga ffe wano abagwira ku kaliba kwe babakululira. Ssebo taata, ffe abavubuka b'oku butaka tuli mu nnyanja tubbira. Bangi ku ffe tuggiddwamu ensigo ewatalikola misango nga tetuweereddwa na musingo. Uganda yo nga yo nnungi naye nga bininwagi kibulamu. Ffe ng'abavubuka twegomba ensi nga twetaaga genda mawanga kufuna mirimu, nga tetwetaaga kwewaayo kukusibwa nga nnyaanya olw'okukwataga obeezaawo famire zaffe zibe bumu. Oli Muganda, oli Musoga, oli Musiraamu, oli Mulokole, kasita oba muvubuka, funya amavivi ka kutaka. Tusabire ensi yaffe Uganda, tulekeraawo okunyigibwa mu busonda, tulekeraawo okusiibwa mu buveera ng'obutunda bw'ekido. Embeera tunyeganya nga dayisi mu ludo, kyokka tuli bangi mu nnamba, tumaze onanga omuddo. Tusoma tufunya zi digiri naye zidibidde mu njunga bigali. Ssebo mukulembeze, tulinda kye watusuubiza ng'otusaba akalulu luli. Uganda mwannyina ffeffe bako tonnatuwa nkoko, tulinza otukoleko embeera otutadde mu kaguli. So whatever you say, we shall agree. Manza.